SBS Radio.
Il-Kunsill Malti ta' Victoria għadu kemm fakkar is-60 sena mit-twaqqif tiegħu. Jiena tkellimt mal-President tal-Kunsill Malti, l-Avukat Victor Borċ, dwar dawn is-60 sena ta' ħidma kontinwa briss il-Komunità Maltija fil-Victoria. U bdejt biex staqsejtu kemm ilu involut fil-Kunsill.
Ili għawek, mill-lef disabija u sefaħ. Imma, dina ħarsena tija, ġo, nis-sufuni, mux ma konċi president il-ħin, kollu kon fil-komitat jaffajt pal-daw, fimni, imma s-sawasa l-ħin il-li nħallu xaħat iżar biex jihu xsib u jihu responsabilta, jina nibqa najnom. Imma ħaġa sabiħa li nkun nisissa nibqgħu noffru s-servizzi li noffru lill-Maltin. So għax dakin l-iskop ta' meta twaqfet di l-għada. Dak iż-żmien fl-1958 Paolo Paris kien il-President u kellu ħafna oħrajn miegħu nies tal-Kumitat u kien hemm ukoll Father Galia li jaffillu. U innaħdu biex ikun jistaw jajnu l-Maltin u sħabu mill-dak iż-żmien. Kienu ġejjin f'numru kbar minn Malta, kienu jipprovaw isibulhom fejn jaħdmu, fejn joqogħdu, u affarijiet bħal dawn u jgħidulhom fejn jieħdu tfal l-iskola, m'għamlu ħafna servizzi dak iż-żmien. Issa s'intendi minn dak iż-żmien kollha kbirna u noffru servizzi ta' welfare għaw mit-ċentru.
Ġifiri, il-Kunsill bħala Kunsill għadu attiv ħafna u joffri wkoll dawn is-servizzi. Semmina xi uħud minn dawn is-servizzi?
Għadna servizzi li n-nies jiġu ngħidu l-aħna advisory and referral service, jiġu għaf xi problemi, simni jkunu affarijiet legali, affarijiet oħrajn. Jiena peress il-lirti rajt lesni nilu ma nistax nagħti parir regali, ma nista' nirreferihom għand ħadd ieħor kellu nista' ngħinu hom jimlew xi kardi affarijiet bħal dawn. Għandna servizzi aħna fejn niġbru n-nies mid-dar tagħhom fil-bast, ġibu għawma u ċ-ċentri u nkella l-offiċċju li għandna s-sanxan dak jgħidula PEG group, li planned activity group, u n-nies fuq 65 wara li jiedu ċertifikat minn gvern li huma adattati għadha s-servizz, u mbagħad nieħdu ħsiebhom aħna minn hemm. Ok, għanna kol home visitation scheme, xie xuħli għedin juqodu għedhom, u għandhom zoġ ħattu mur iżurum, sej darba fil-ġimma, darba fil-15, u għedin zuru kol issa, dawk l-age care facilities, illi għandhom numru ta' Maltin juqodu għamek, inżuru għom u naraw xandhom zon, u nizkelmu, u naddu xie sijat maħħom.
Ikun hemm ukoll attivitajiet oħra, per eżempju nhar ta' ġimgħa jkun hemm.
So nhar ta' ġimgħa għandna t-tombla u wkoll għandna kantin miftuħ, ħafna nies jiġu għaw it-tombla tibda għal xi seba' imma bil-ħamsa u nofs il-kantin ikun miftuħ u għamin jiġi jikoll l-ewwel bagħad imur jilha fit-tombla sa xi l-10 ta' xulaxija.
Naturalment hemm ukoll il-librarija li hija waħda mill-ikbar. Librariji b'kotba Malti barra minn Malta.
Iva, librarija tiffetaħ nhar ta' ġimgħa fil-għaxija u koll minn irrid jissellef xi kotba jista' jiġi waqt il-ġimgħa u nkunu nistgħu ngħinu.
Ikollkom hemmhekk ukoll il-klassijiet tal-Malti u hemm għaqdiet li jiltaqgħu hemmhekk u x'hekk.
Iva, ħames fil-għaxija għandhom il-klassijiet bil-Malti. U ħafna mill-laqdiet li huma affiljati minna jiġu biex jintaqgħu u jagħmlu general meetings tagħhom jonkella jintaqgħu darba fix-xahar biex fejn ħafna servizzi ħirġin minn hawn bħalissa.
Bla dubju, Viktor, l-akbar kisba nistgħu ngħidu kienet il-bini ta' ċentru Malti f'Parkville bħala Kunsill. Kif kien żvolġa dal-proġett?
Well, ċentru Malti kif taf kien l-ewwel kien hemm ftehim bejn il-assis għax kien hemm żmien twil. ma kenniex fejn imorru, lef xi djata xi ħadd, eċċetera, eċċetera. Mbagħad tkellimna mal-assessin ta' San Pawl għax il-bini tagħhom kien hawnhekk u rranġajna li jekk ngħinuhom aħna biex nibdu ċentru inkunu nieħdu parti miċ-ċentru biex niżgħuha ċentru għall-Maltin. U darfta jmilu sejjer żmien twil issa. Ġifiri l-iskopu li komita Maltija kolla fejt intaqa ikolla biex tilqa xi nies li ġejjin minn barra ikolla xi dinner dances u affer bħal daw fejn nies jistgħu jiġu u jieħdu pjaċir.
Ukoll bħala 60 sena ta' storja jgħaddu minn moħħna ħafna attivitajiet kbar tal-passat li kienu jsiru hemmhekk, pereżempju jiġin f'moħħi l-fira kbira li kienet tkun organizzata.
Konna nagħmlu l-fira darba fis-sena, konna nagħmlu kunċerti għaw ukoll, konna nagħmlu xi sfin u affarijiet bħal dawn. Ġili kena exhibition tas painting exhibition għaw nis iġi għaw għina għaw xoħl jistaw jgħamlu l-Maltin u għaffajt pħalda. So għamilna ħafna użu minnu bini.
Il-Festival Kulturali Malti.
Iva, kena. Daw l-daffariet kollha dom sejrin jiġifieri hux.
Ftit ta' snin lu kienet ippubblikata l-istorja tal-Kunsill Malti ta' Viktorja l-ktieb ta' Maurice Kawki.
Maurice Kawki,
Ġifieri matul dawn is-sittin sena sar ħafna ġietu kif qed tgħidilna int dan ix-xogħol għadu jsir. Semmejtilna fil-bidu Viktor naturalment il-komunità qed issir aktar anzjana imma wieħed dejjem ħares il-quddiem u wieħed jinkoraġixxi daqsxejn iż-żgħażagħ ukoll hux hekk.
Iva, dikha biż-żgħażagħ għax intejt għandu l-favorejmi fil-fatt illi ħafna minnhom għandhom jiftaħħhom Awstraljani. U għafajt għaldaw u matanċi jitħajru l-liġi u għahna jitnamlu mill-laħjar biex inħajru għom. Difatti, mħafna zazax li nifretendu għahna għandhom jinnominaw biex ikunu parti mill-Konsil, speċjalment l-Eżekuttiv, biex ikunu jirresqu mod differenti mill-li għamennaħna, sessa għadda ħafna zmin mill-fuqna, kuħat jiġi bidejat. Ġodda, għanna ħafna membri tal-komunità żgħażagħ li qegħdin jilqu ħafna postijiet, kważi kollha tista' tgħid ma tispiċċaw mill-snin sekondarji tagħhom imorru l-università, jiġifieri għandna biex niftaħru u nisperaw li huma wkoll jieħdu sem biex iddereġu l-komunità.
Messaġġ ta' l-aħħar lill-komunità Maltija, ħafna drabi nisimgħu li anke wkoll ħafna għaqdi tgħaddejjin minn dawn id-diffikultajiet ta' membri li qegħdin jonqsu u lill-komunità in ġenerali li qed issir anzjanu ħafna drabi llum laqas għadhom joħorġu wkoll.
Hemm bżonn li narġgħu ninaqdu sew kif konna meta qed nibnu ċ-ċentru. Għalix meta jkun hemm l-unità hemm is-saħħa tal-komunità. Tinsiex li aħna nagħmlu ħafna xogħol mhux biss biex nagħtu servizzi l-Maltin, immanka biex nagħtu pariri lill-gvern, biex nikbu submissions dwar xi policy li se jorqod il-gvern li aħna jridilna se jorqod il-Maltin u affarijiet bħal dawn, fimni?
Jiena nirringrazzja lilek u lill-Kunsill Malti ta' Viktorja għal dawn is-snin ta' ħidma fost il-komunità Maltija u nittamaw li dan ix-xogħol dejjem ikompli ġej il-quddiem.
Nirringrazzjaw ċo.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.